Գլուխ 5-րդ. 70 օր սրբազան մարմինը տմկում էր սոդաջրի մեջ, և Եգիպտոսը խոր սքի մեջ էր, տաճարները փակ էին, թափորները դադարել էին, ամեն երաժշտություն լռել, այլևս խնջույքներ չէին լինում, պարուհիները դարձել էին ողպասացներ և պարելու փոխարեն իրենց մազերն էին փետում, որը նույնպես եկամուտ էր բերում նրանց. Մարդիկ գինի չէին խմում, միս չէին ուտում. Բարձրաստիճան պաշտոնյաները շրջում էին ցնցոտիներով ու ոտաբոբիկ. Ոչ ոք չէր սափրվում բացի քրմերից. Իսկ առավել մոլերանտները նույնիսկ չէին լվացվում, այլ երեսներին ցեխ էին կսում, մազերին մոխիր ցանում. Միջերկրական ծովից մինչև Նեղոսի առաջին ջրվեժը, լիբիական անապատից մինչև Սինայի թերակղզին, ամենուրեք տիրում էր լռություն ու թախից. Մարել էր Եգիպտոսի արևը, գնացել դեպի արևմուտք, և իր ծառաներին լքել էր Տերը, որ կյանք և խինդ էր տալիս նրանց. Բարձր հասարակության մեջ ամենասովորական խոսակցությունը ընդհանրական վիշտն էր, որ բաժանում էր նույնիսկ բնությունը. «Դու նկատել ես, որ օրերն ավելի կարճացել և մթին են դարձել», ասում էր մի պաշտոնյա մյուսին. «Այո, ես ինքս չէի ուզում խոստովանել այդ բանը, բայց դա փաստ է. Ես նույնիսկ նկատել եմ, որ գիշերը երկնքում ավելի քիչ աստղեր են լինում, որ լիա լուսինը կարճատև է լինում, իսկ նորածակ լուսինն ավելի երկար ժամանակ է լույս տալիս, քան սովորաբար. Նախրապաններն ասում են, որ արոտներում անասունները չեն արածում, այլ մի գլուխ պառաչում են. Իսկ ես որսորդներից լսել եմ, որ առյուծները դառնորեն սկում են տիրակալի մահը, և մսից հրաժարվելով այլևս եղնիկների վրա չեն հարցակվում. Սարսափելի ժամանակ է. Այսօր երեկոյան անցիր ինձ մոտ, միասին իմ գարեջուր պատրաստողի սարքած խմիչքից մի բաժակ կուլ տանկի հիշատակ. Գիտեմ, երևի Սիդոնյան սև գարեջուր է, աստվածները հեռու տանեն. Այսպիսի ժամանակ զվարճացնող խմիչք, իմ գարեջուր պատրաստողի հնարածն ամենևին էլ գարեջուր չէ. Ես ավելի շուտ այն կհամեմատեի մուշկի և անուշաբույր խոտերի թրմաջրի հետ. Մի անգամ այն համապատասխան խմիչք է այսպիսի ժամանակի համար, երբ մեր տիրակալը գտնվում է մեռյալների քաղաքում, որտեղ օդը հագեցած է մուշկի և զմրսման կանաչների բուրմունքով. Այսպես վիշտ էին կրում պաշտոնյաները ամբողջ 70 օր. Ուրախության առաջին թրթիռն անցավ Եգիպտոսով, երբ մեռյալների քաղաքից իմաց տվին, որ տիրակալի մարմինը լուծույթից հանված է, և զմրսողներն ու քրմերը արդեն ծեսեր են կատարում նրա վրա. Այդ օրն առաջին անգամ մարդիկ խուզեցին իրենց մազերը և լվացին երեսների կեղտը, իսկ ով ցանկացավ, լողացավ, և իրոք այլևս վիշտ կրելու հիմք չկար. Հորը գտել էր Օսիրիսի մարմինը, Եգիպտոսի տիրակալը զմրսողների հմտության, քրմերի, աղոթքների և մեռյալների գրքի շնորհիվ նորից կյանք էր ստացել ու դարձել աստվածներին հավասար. Այդ պահից անգուցյալ Մերի Ամոն Ռամզես Փարավոնն արդեն պաշտոնապես կոչվում էր Օսիրիս, ոչ պաշտոնական, նրան այդպես էին կոչում հենց մահից անմիջապես հետո. Եգիպտական ժողովրդի բնածին կենսուրախությունը սկսեց հաղթել վշտին մանավանդ բանակում, արհեստավորների և գյուղացիների մեջ. Հայտնի չէ, որտեղից սկսեցին լուրեր տարածվել, թե նոր Փարավոնը, որին արդեն առաջուց սիրել էր ամբողջ ժողովուրդը, ցանկանում է թեթևացնել գյուղացիների, գործավորների և նույնիսկ ստրուկների կյանքը. Ահա թե ինչու ավելի ու ավելի հաճախ տեղի էր ունենում մինչ այդ չտեսնված մի բան. Դպիրները, ատաղծագործներն ու բրուտները, պանդոկներում նստած, փոխանակ հանգիստ խմելու և իրենց արհեստի կամ ընտանեկան գործերի մասին խոսելու, համարձակվում էին ոչ միայն գանգատվել հարկերի ծանրությունից, այլև տրտնջում էին քրմերի իշխանությունից. Իսկ գյուղացիներն աշխատանքից ազատ ժամանակ ոչ թե աղոթում էին, ոչ թե նախնիներին էին հիշում, այլ հավաքվում ու խոսում էին այն մասին, թե որքան լավ կլիներ, եթե ամեն մեկը մի քանի շերտ սեփական հող ունենար և կարողանար 7 օրը մեկ հանգստանալ։ Զինվորների և մանավանդ օտար երկրացիների գնդերի մասին խոսելն էլ ավելորդ է։ Այդ մարդիկ երևակայում էին, թե իրենք ընտրյալ դաս են, կամ թե շուտով այդպիսին կդառնան մի հաջող պատերազմից հետո, որը ահա որտեղ որ է կբռնկի։ Բայց նոմարկոսներն ու ավականին, որոնք ապրում էին քաղաքից դուրս կալվածներում և մանավանդ զանազան տաճարների քրմապետները, առավել հանդիսավորապես էին պահում հանգուցյալ տիրակալի սուքը, չնայած որ արդեն կարելի էր զվարճանալ, որովհետև փարավոնը դարձել էր Օսիրիս։ Ըստ էության, նոր տիրակալը մինչև այժմ ոչ ոքի ոչ մի չարիք չէր արել, և ավականու տխրության պատճառը սոսկային լուրերն էին, որոնք այնպես ուրախացրել էին հասարակ ժողովրդին։ Նոմարքոսներն ու ավականին վշտանում էին հենց միայն այն մտքից, որ իրենց գյուղացիները տարեկան 50 օր պարապ են մնալու, և որ ավելի վատ է, հողակտորներ են ստանալու որպես սեփականություն, թեկուզ և այնպիսի հողակտորներ, որոնց վրա միայն մարդ կարելի է թաղել։ Քրմերը տեսնելով, Ռամզես 13-րդի ինքնական տնորինությունները սփրտնում էին և ատամները սեղմում, վրդովվելով այն վերաբերմունքից, որ ուներ նա իրենց նկատմամբ։ Իսկապես արքունիքում մեծ փոփոխություններ էին տեղի ունեցել։ Փարավոնը բնակություն էր հաստատել արքունիքի առանձնաշենքերից մեկում, որտեղ համարյա բոլոր հարկաբաժինները գրավել էին զորապետներ։ Նկուղային հարկում նա տեղավորել էր հույն զինվորներին, առաջին հարկում թիկնազորին, իսկ բանջարանոցի երկարությամբ ձգված շենքում եթովպացիներին։ Առանձնաշենքի շուրջը պահակություն էին անում ասիացիները, իսկ Ռամզես 13-րդի սենյակների մոտ զետեղված էր այն հեծելախումբը, որի զինվորները նրա հետ միասին մասնակցել էին անապատում Թեհեննայի հետապնդմանը։ Դեռ ավելին, չնայած լիբիացիների ապստամբությունը հենց նոր էր տեղի ունեցել, փարավոնը ողորմածություն էր ցուցաբերել նրանց և թույլ չէր տվել որևէ մեկին պատժել։ Ճիշտ է, մեծ պալատում ապրող քրմերն այնտեղ էլ թողնվել էին և կրոնական ծեսեր էին կատարում մեծապատիվ սեմի գլխավորությամբ, բայց որովհետև նրանք այլևս չէին մասնակցում փարավոնի նախաճաշին, ճաշին ու ընթրիքին, ուստի նրանց սնունդը զգալիորեն վատացել էր։ Սուրբ այրերն իզուր էին հիշեցնում, թե իրենք պետք է կերակրեն 19 դինաստիաների ներկայացուցիչներին ու բազմաթիվ աստվածներին։ Գանձապետը, հասկանալով փարավոնի ցանկությունը, քրմերին պատասխանում էր, թե աստվածներին ու նախնիներին բավական են նաև ծաղիկներն ու անուշաբույր նյութերը, իսկ իրենք, մարգարեները, պետք է գարու բլիթ ուտեն և վրայից ջուր կամ գարեջուր խմեն։ Իր այս կոպիտ դատողությունները հաստատելու համար գանձապետն օրինակ էր բերում քրմապետ Սեմին, որը ապաշխարողի կենցաղ էր վարում, և դեռ ավելին, ընդօրինակում էր փարավոնին, որը, ինչպես և զորապետները, զինվորական ճաշեր էր ուտում։ Նկատի ունենալով այս ամենը, պալատական քրմերը սկսել էին մտածել, թե ավելի լավ չի լինի անհյուրընկալ արքունիքը թողնել և փոխադրվել իրենց սեփական հարմարավետ տները տաճարների մոտ, որտեղ իրենց պարտականությունները քիչ կլինեն և իրենք էլ ստիպված չեն լինի քաղցած մնալ։ Եվ երևի այդպես էլ կանեին, եթե արժանապատիվ հերի հորն ու Մեֆրեսը չհրամայեին նրանց մնալ իրենց տեղերում։ Սակայն նոր տիրակալի օրոք հերի հորի վիճակն էլ նախանձելի համար էլ չէր կարելի։ Դեռ մինչև վերջերս ամենազոր մինիստրը, որ համարյա երբեք դուրս չէր գալիս արքայական պալատներից, այժմ մեն-մենակ նստում էր քաղաքից դուրս իր տանը և պատահում էր մի քանի տասնյակ օրով նոր փարավոնին չէր տեսնում։ Նա առաջվա պես մնում էր ռազմական մինիստր, բայց համարյա ոչ մի հրաման այլևս չէր տալիս, որովհետև զինվորական գործերը փարավոնն ինքն էր լուծում, ինքն էր կարդում զորապետների զեկույցները, ինքն էր լուծում կասկածելի հարցերը, որի համար նրա համհարձներն անհրաժեշտ նյութեր էին վերցնում զինվորական մինիստրությունից։ Իսկ հերիհորին, եթե հրավիրում էլ էր, ապա միայն հանդիմանություն տալու համար։ Բոլոր պաշտոնյաները ընդունում էին, որ նոր փարավոնը շատ է աշխատում։ Ռամզես 13-րդը վեր էր գնում արևածագից առաջ, գնում էր լողանալու կամ լոգանք էր ընդունում և խունկ ծխում Օսիրիսի արձանի առաջ։ Այնուհետև լսում էր Գերագույն դատավորի, համայն Եգիպտոսի շտեմարանների ու անասնանոցների գլխավոր կառավարչի, ավագ Գանձապետի և վերջապես Արքունիքի մինիստրի զեկուցումները։ Այս վերջինն ամենից ավելի էր տուժում, որովհետև օր չէր լինում, որ տիրակալը չասեր, թե Արքունիքը խիստ շատ է ծախսանում և որ Արքունիքում չափից ավելի մարդիկ կան։ Եվ իրոք, արքայական պալատում ապրում էին հանգուցյալ փարավոնի մի քանի հարյուր կանայք, համապատասխան թվով երեխաներով ու սպասուհիներով։ Բազմիցս հիշեցումների պատճառով Արքունիքի մինիստրն ամեն օր 1-2 տասնյակ մարդ էր հանում պալատից, իսկ մնացածների ծախսերն էլ կրճատում։ Դրա հետևանքով մի ամիս չանցած, արքունական բոլոր տիկինները ողբ բուլացով վազեցին Նիկոտրի սաթագուհու մոտ և աղաչեցին, որ նա իրենց պաշտպան կանգնի։ Արժանապատիվ մայր թագուհին իսկույն գնաց տիրակալի մոտ և նրա առաջ երեսնի վայր ընկնելով խնդրեց խղճալ իր հոր կանանց և թույլ չտալ, որ նրանք կարիքի մեջ մեռնեն։ Փարավոնը նրան լսեց հոնքերը կիտած և Արքունիքի մինիստրին կարգադրեց դադարեցնել հետագա խնայողությունը, բայց և միաժամանակ մայր թագուհուն ասաց, որ հոր թաղումից հետո նրա կանայք Արքունիքից անվելու են և տեղավորվելու գյուղերում։ «Մեր Արքունիքի ծախսը», բացատրեց նա մորը, «տարեկան 30,000 տաղանդից ավելի է կազմում, այսինքն ավելի շատ, քան ամբողջ բանակ պահելը. այդպիսի գումար ծախսելով ես ինձ էլ կսնանկացնեմ, պետությանն էլ»։ «Վարվիր, ինչպես գիտես», պատասխանեց թագուհին, «Եգիպտոսը քոնն է, բայց ես վախենում եմ, որ արտաքսված պալատականները քեզ թշնամի դառնան»։ Փարավոնը պատասխանի փոխարեն լուր բռնեց մոր ձեռքից, մոտեցրեց լուսամուտին և ցույց տվեց նիզակների անտառը։ Այդ նրա հետևազորն էր սովորում Բակում։ Փարավոնի այս արարմունքը անսպասելի ազդեցություն ունեցավ։ Թագուհու աչքերում, որոնք մի րոպե առաջ արցունքով էին լի, հպարտություն շողաց։ Նա կռացավ, համբուրեց որդու ձեռքը և հուզված ասաց. «Ճշմարիտ, դու Իսիդայի և Օսիրիսի զավակն ես, և ես լավ եմ արել, որ քեզ տվել եմ դիցուհուն. վերջապես Եգիպտոսը իսկական տիրակալ ունի»։ Դրանից հետո արժանապատիվ տիկինն այլևս որևէ մեկի պաշտպանության համար որդուն չէր դիմում, իսկ երբ նրան խնդրում էին հովանավորել իրենց, պատասխանում էր. «Ես նորին մեծության ծառան եմ, և ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս անտրտունջ կատարել նրա հրամանները, որովհետև նրա բոլոր գործողությունները աստվածների ներշնչումն են, իսկ աստվածներին ով կհակառակվի»։